Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Uopšte vreme. Da li može vreme da uđe u čoveka i da u njemu da raste? Ako bi u sve ljude ušlo vreme, onda bi sve vreme bilo unutra, a spolja ništa. Ili ako se napuniš vremenom kao balon, kako posle može vreme da postoji, a tebe nema? Gde si kad te nema? Kako može da bude prvi jutarnji čas kad je sve u krug, karner na haljini neke devojčice?
Ovo je insert iz knjige Filip Jaj i Hor Trešanja, jedne izvanredne žene koja se zvala Gordana Brajović. Ovih dana se održavaju 25. susreti Gordane Brajović u Aleksincu, odakle je ona bila rodom. Ta priča o vremenu je nekako ispona sa našom današnjom pričom. Njenu porodičnu priču ćemo čuti na kraju emisije, kazuje njen sin Vuk Brajović, a tu je i profesorka Zorana Opačić koja nas polako vodi kroz čudesnu literaturu ove zaista nesvakidašnje žene. Još jedan dodatak na današnju temu.
Pantalone blago idu u zvono, nisu klasične zvoncare, nego blago zvono, tako da onako dobro deluje. To sve zajedno je vrlo zanimljivo i privlači pažnju.
Ovo je jedan deo iz serijala koji smo dugo imali, koji se zvao Modovanje, pa sad negde na sredini između priče o vremenu i priče o modi, ali ne u smislu šta ste obukli, nego o tome šta je kome primereno, pre svega ženama. I gde je žensko biće danas i ko je stara, ko starija žena i šta je ageizam? Ne znam, jel može se prevesti ta reč?
Pa evo, ja imam neku literaturu, ali mislim teško mnogo tih engleskih reči, u stvari koje su oznake danas fenomena, prosto se i ne prevode.
Koja postoji kod nas?
Pardon?
Koja postoji kod nas, iako su engleski. Gospođa Dragana Ognjenović je, ja kažem, modna umetnica, nadam se da ti odgovara taj...
Pa to je na pola puta između toga što mi je zaista profesija za koju sam učila školu, a to je slikarstvo, i ovo čime se danas bavim. Tako da nemam ništa protiv.
Ti si ostala u ovoj zemlji, a radiš vrlo posebne stvari. Ko se u šta uklapa? Ti u vreme ili vreme u ono što ti radiš?
Pa najviše se ja uklapam, sigurno. Ako govorimo o tempu ako govorimo o vremenu, svakako ja, a ako govorimo o mestu, takođe ja. Dakle, uklapam se u sve to.
Pre nego što smo ušle ovde, govorili smo o tome biti svoj. Kako uspevaš i uspevaš to, svi koji znaju ono što ti radiš i znaju kako izgledaš, znaju da jesi svoja. To nije lako?
Pa moguće, ja iskreno ne znam ni drugačije. Mislim, nekako sve drugo, mislim, nema tu... Postoje, čini mi se, samo dva puta. Jedan je da je sve fake jedno je da si iskren. A ja prosto nemam dar za glumu, tako da to tako izgleda. A s druge strane je također u bilo kakvom stvaranju važno da kada gledaš to što radiš, da imaš neki stav o tome. I mislim, meni zaista ne odgovaraju stvari koje mi se ne dopadaju. Pa je to jedini kriterijum koji ja sledim. Inače, ne mogu da kažem, mislim, naravno, postoji neko znanje, obrazovanje, jel tako, u okviru svega toga, ali instinkt je prva stvar kojom se ja vodim.
Da. Prvobitna ideja je bila da govorimo o tome, vrlo često se opet na tim nekim sajtovima bombarduju nas raznim vestima, raznim modnim, u najširem smislu reči modnim trendovima, i sve češće nailaze tekstovi koji kažu šta je primereno, koja frizura je primerena ženi koja ima 60 plus godina. Pa sad ta žena koja ima 60 plus godine ne sme da ima dugu kosu, ili ne sme da ima jako kratku kosu, ili ne sme. E sad, u nekom trenutku se ta granica, Boga mi, polako spustila na 50. Sad sve češće nailazim na tekstove za 40 i Boga mi se osjećam kao starica u celoj toj priči. Šta znači primereno ženi?
Izgleda sam ja pogrešan sagovornik za ovo, iz razloga što je meni primereno sve što je kompliment nečijem telu i izgledu uopšte. Mislim, nešto što dodaje, a ne oduzima. I to je to je način na koji ja posmatram stvari i način na koji mislim da bi stvari trebalo da se posmatraju u kontekstu godina, ženstvenosti ili tog kao klasificiranja po opet tim istim godinama. Meni jednostavno ništa od toga nije bitno, jer najvažnija stvar kad vidiš nekoga, bilo koga, mislim bio to muškarac ili žena, ako govorimo o ženama, jeste, sad možemo diskutovati tu razne teme, ali suština je u tome da tebi da to nekako bude, hajde da kažem, skladno, mislim, stil je lepa stvar, urednost je lepa stvar, to su sve, znači, biti uredan, lepo očešljan, To su važne stvari, da nam je odeća čista, sređena, opeglana. To ne znači da mora da bude i nova i trendi i već, ali može da bude čak i tako.
Postoji mišljenje, da li je to predrasuda ili ne, a i mnoge žene to prihvataju, da zaista u nekim godinama, ne znam koje su to godine, prihvataju to da budu starice u svakom smislu, bez obzira da li imaju 40, 50 ili 70 godina.
Pa to je sad, da kažem, ima tu također nekih nekoliko mogućih objašnjenja. Jedno je da život kod nas ovde nije lak, a naročito nije lak za žene. I to što to trošenje dnevno, mislim, zaista se često vidi na tim osobama. I kada, ako ih, uvek ima jedna divna izreka, kažu, lepa žena je voljena žena. E sad, to je kad neko pazi na vas i na tebe, onda se ta pažnja i briga vide. U svim tim kontekstima verovatno ono se zaboravi ta pažnja i onda nešto drugo kreće da pobeđuje, što je zaista nije za zameriti, ali s druge strane mi ipak moramo da pokažemo snagu za sve.
Nisam mislila da zamerim, nego sam prosto mislila da mi je žao što je to tako.
Ne, ne, nisam, ovo nije bilo upućeno tebi, nego kad posmatramo to, mislim, često ljudi ono vrlo, da kažem, jednostavno i ocenjuju te neke naše saputnike u autobusima ili bilo gde i u avionima, mislim, nije bitno, nego prosto to su posljedice nekog nekog mukotrpnog života koji je nažalost ovde prisutan već mnogo, mnogo godina.
Ajde da čujemo delić nečeg što nije tako, a ja ću vas pozvati da nam se pridružite svojim mišljenjem. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Dakle, žene, šta je primereno ženama 60 plus, 50 plus, 40 plus, nećemo dalje. Ovo je Radio Beograd 1.
To je neka bež boja. Da, to je bež boja sa interesantnim rukavima, pa nešto slično somotu. Nešto slično somotu.
Somot ima rukave,
krave. Ima zanimljive rukave, manžetne zanimljive, koje su malo neobične za ovo vreme. Ima zanimljivu postavu koja je drugačije malo boje, pa se tako možda vidi, tako da.
I ima nadšiveno, kako se beše to zove?
To su ovi štepovi koji su malo širi, koji su u drugoj boji, pa je možda zbog toga i zanimljivo.
A možda zbog vaše košulje koja daje...
Zbog kontrasta u bojama, jeste. Kontrast košulje koje je boje ciklama i ovo bež sa ovim je možda zanimljivo.
Košulja je lanena?
Jeste. Košulja je lanena. Lan je inače poznat po tome što je prijatan za nošenje, to je čist pamuk i prirodni materijal.
To su pantalone, farmerke.
Jeste, obične farmerke, da. Pa dobro, za dnevne ove šetnje, i to je najpraktičnije.
A tu je i vaša divna torba.
Pa torba je u skladu sa kom, malo tamni, malo brown beige boje pomešane, tako da možda bi se ljudi iznenaditi to da izgleda možda sad previše boja pomeš, što sam rekla.
Sve nam boje lepo stoje.
Sve nam boje lepo stoje.
Tebi ta boja baš lepo stoji.
Treba da kupiš nešto u jačoj boji.
Ta boja na tebi vrišti.
Ti baš voliš mirne boje.
Eto ti sad.
Neko ovako,
neko onako.
Primereno ili ne, u svakom slučaju mi danas govorimo o tom nekom opštem trendu koji preporučuje ženama da se češljaju na određeni način, da se oblače na određeni način. Nisam naišla možda ne čitam na tekstove koji to isto kazuju muškarcima 60+. Nije ovo nikakva feministička emisija, ali zaista nisam naišla ni na jedan tekst koji kaže da muškarac sa 65 godina ne treba da nosi, ne znam šta, ne treba,
bilo šta.
Bilo šta. Jel ima toga?
Pa to su sve prećutane stvari, mislim, nema toga tako deklarativno, mislim, o toj jednoj stvari se ćuti, a ova druga se apostrofira. Tako da zaista je, mislim, da kažem, nije to ni slučajno. S obzirom da je, da kažem, ta industrija koja se bavi industrija lepote, i ovaj drugi deo koji je otišao u plastičnu hirurgiju i slično, da to su sada jedne od najvećih industrija ovog vremena i da se jako, jako mnogo novca troši na to. I da je sada ultimatum da se prosto imaju sve te, da kažem, svi ti preparati koji će nam obećati, kao što su i pilule sreće ili kao što su i pilule zdravlja, da će za jedan sekund, ono, evo sad juče sam baš pročitala da samo 7 minuta treba, ako se kupi taj jedan preparat, da nestanu svi podočnjaci. Ja to čula nisam, to je isto kao lek protiv ćelavosti, koji je takođe ta industrija vrlo jaka, u kojoj, mislim, godinama imamo maltene, ajde da kažem, malo se to pomerilo, ali jedan te isti status koji u suštini je samo utemeljen na obećanjima. E tako isto i industrija lepote, u kojoj je zaista bitno da sad pokupujemo sve te šarene bočice kojih imamo na verovatno mnogo ili manje, ali mislim imamo ih predovoljno.
Ali to su sve dve sasvim suprotnosti. I kad govorimo o našim prostorima, imamo te žene 40-50, da ne govorimo žene, koje su se u nekom trenutku prepustile, odustale od sebe, možda tako može se kaže, i imamo one koje su uložile veoma mnogo, ovde postoji časopisi koji se bave tim plastičnim operacijama, mnogo se sredstava troši na to, da postoji neka sredina između toga. To je i u svetu, nije to samo kod nas, i u toj Americi koja je po mnogima obećana zemlja, u Nemačkoj mogu da se vide porodice koje idu u sa, kako da objasnim, da nikoga ne povredim, sa velikim viškom kilograma u trenerkama, deca trčkaraju oko njih i jedu fast food. A do pre 5-6 godina te devojke su izgledale kao sa modnih pista. O čemu se tu radi?
Pa tu sad je, da kažem, ima opet nekoliko slojeva. Jedan je da kažu što je društvo, hoću da kažem što je društvo siromašnije i što su i što je, da kažem, pojedinac siromašniji, jedino što mu ostaje jeste da u stvari prikazuje sebe. Zato u siromašnim društvima će se često videti ta da kažem prenaglašena pažnja u pogledu sad raznih tih kako bih rekla scenskih izgleda u toku dana. To se dešava samo tamo gde prosto to je, ajde da kažem, izvesna vrsta trgovine, jel tako? I ne mislim na najružniju, nego mislim mi u svemu tome moramo se nekako pozicionirati u društvu i taj naš izgled nas negde vodi. I takođe je važno da je sa tim smo ili prihvaćeni ili nismo prihvaćeni. I onda kada ostvarimo možda taj neki trenutak, onda prelazimo ili možda se desi nešto što, otkud znam, nekakav okidač okine, i onda mi prelazimo u tu grupu ljudi koji ne brinu ni o čem, mislim o sebi.
Da, ili žena. Ženama
kad kažu ljudi, mislim da, na sve.
Naravno. Kažu mnogi tekst, ja bih voljela da preporučim, o tome sam pričala, voljela bih da preporučim jednu izuzetno zanimljivu knjigu Clarisse Pinkola Estes. Ona je Jungovijanka, znači njena psihoanaliza počeva na Jungovom učenju, a knjiga se zove Žene koje trče sa vukovima, i osnovna teza ili tema od koja ona počinje da nije teško shvatiti zašto se stare šume i stare žene ne smatraju osobito važnim bogatstvima. Nije to neka tajna, nije slučajno ni da vukove i kojote, medvede i pomalo divlje žene bije sličan glas. Dakle, ako nisi uklopljen u stereotip bake, srećom marame su popularne ovih dana, ali ako nisi uklopljen u stereotip bake, može će pokazivati prstom na tebe. Ako si uklopljen, šta je tu slabije, a šta je jače?
Mislim, ovo nije pojava od juče. Ovo se dešava već, mislim, što bi rekli, od kada je sveta i veka. Ono što naročito sad sa produžetkom životnog, da kažem, ciklusa, mislim, vrlo često ljudi prožive i dva i tri nekadašnja života. I naravno da sad sa pojavom, mislim, sada govorim pre svega o muškarcima, pošto nekako mi se čini da je to brojnije, da sa pojavom te dužine života i moguće je sad početi potpuno nov život, što mi i viđamo na ulicama, je li tako? Ništa novo to nije, jedino što su to ranije regulisali neke norme, pa se to malo drugačije zvalo, sad već to može da se formalizuje najnormalnije, tako da u tom procesu svakako da, kako bih rekla, s jedne strane mogu to da odobrim, da mislim i da kažem ok, ljudsko biće može da poželi da proživi dva života umjesto jedan sa menjajući partnere, a s druge strane imala bih dosta toga da kažem na tu temu, mislim i na vrste surovosti na koje se to odvija. Mislim, gledam to.
Dobro, gledali smo onaj sad neki dan sa moćnim muškarcem koji mlati ženu na ulici zbog psa.
Jeste.
Mislim, to je baš onako primer jačine muškarca.
Da, ali dobro, to je uvek služilo kao ili kao trofej, znači žene su služile ili kao trofej ili kao nagrada za nešto što, mislim, miraz, jel tako, da stavim to u zagradu. Dakle, imale su nekoliko tih svojih uloga.
Momenata.
I kada ti momenti prođu, onda to prosto više nije zabavno. Ali, mislim, to je u duhu ljudske prirode. Nije ništa novo.
Da. Gospođa Dragana Ognjenović je modna kreatorka i likovna umetnica, vaša i moja gošća. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušamo priču o pesmi, reklame i poziv da nam pišete priču. Možda baš neka žena starija od 60 godina ove godine pobedi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Gospođo, vreme leti. Razmišljao sam juče o mom vremenu. Draga, molim te, samo saslušaj moju molbu i večeras prespavaj u mojim snovima. Ti i moje dete ste sve o čemu razmišljam. Tim Buckley je vrlo rano stupio na muzičku scenu i isto tako je rano i napustio. Sve što mu se dešavalo u životu je bilo brzo i namah. Tako se i oženio sa tek navršenih 18 godina, te su njegova supruga Mary Guibert i on 1966. godine dobili sina. Da li je vojnik ili sanjar? Da li je mamin sin? Da li ti pomaže kad može? Ili pita za mene? Ne. Jeff je bio uslovno rečeno slika i prilika svog oca, u svakom pogledu. Živeo je brzo, ali je kao i tim prerano i neočekivano otišao zauvek. I ceo život je proveo bez oca, koji je svoj brak sa Mary okončao i pre nego što je Jeff došao na svet. Kao vojnik vodio sam svoje ratove, za koje svet nikada neće saznati. Ali nikada nisam proslavljao pobjede na sav glas. Oko mene nema svetine da slavi. Dugogodišnji prijatelj i saradnik tima Buckleya, Lee Underwood, je posle timove smrti izjavio sljedeće. Nekoliko puta smo razgovarali o tome kako je ostavio Mary i da je to učinio kako bi ispunio svoju sudbinu i postao muzičar. Želeo je i da Jeffu objasni svoje razloge jednog dana, kad ovaj stasa, ali je umeđu vremenu napisao pesmu Dream Letter, kao jednu vrstu ljubavne pesme posvećene sinu koga jedva da je poznavao i do koga mu je stalo, iako je, suočavajući se sa dilemom da li da odabere porodicu ili muziku, odabrao ovo drugo. U toku sopstvene karijere, Team of Sin, Jeff je napisao pesmu Dream Brother, posvećenu prijatelju koji je nameravao da napusti svoju trudnu devojku, ne želeći da mu dozvoli da učini istu grešku i postane isti kao i njegov rođeni otac, znajući vrlo dobro šta ta odluka sobom nosi. Ali, kada pomislim na stara vremena, kad smo se voleli, pitam se da li smo u stvari ikada i pokušali da istrajemo. O, sve bih dao da mogu da ga držim u naručju. Get to thinking about the old days when love was here to stay. I wonder if we'd ever try. Oh, what I'd give.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Pišite. To nema veze sa godinama, ima veze sa talentom, iskustvom, možda ste baka koja ima one kojima može da kazuje priče jer ste ih već jednom ukazivali, jer su ih vama kazivali. Jedno istraživanje kaže, dakle mi smo u emisiji, vaša i moja gošća, gospođa Dragana Ognjenović, modna kreatorka i likovna umetnica, govorimo o ženi i starenju žene i predrasudama ili pravilima kojima mora da se povinuje žena koja stari, a neminovno stari kao i svako drugo, kao i drvo, kao i biljka, pečurka. Za manje od 15 godina, kaže to istraživanje, ljudi od 65 godina i više će prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država nadmašiti one od 18. Ova velika demografska promjena predstavlja dobru priliku za preispitivanje stereotipa i negativnih pretpostavljanja o starenju. Starenje dolazi za sve nas, ko bi rekao, pa je vreme da se uklopimo u njegove prednosti, posebno za žene. Upravo sada starije žene se suočavaju sa dvostrukim izazovom, ageizmom i seksizmom. Dakle, nije naše istraživanje, američko je, i oni kao bogato društvo prolaze kroz iste stvari, samo su izgleda žene tamo glasnije, jasnije im je šta se dešava. Žao mi je što taj termin ageism ne možemo da prevedemo.
A potrudit ću ali... se da nađem nešto što bi eventualno moglo da ga da ga zameni. Moj inače velika mana je da stvari gledam s pozitivne strane, tako da sad kad...
Zašto mi se mana?
Pa evo sad u ovome ne mogu da se upustim u taj komentar, zato što apsolutno je jasno da mi ulazimo u neku novu, da kažem, eru ljudskog življenja, ali s druge strane skoro sam bila u Japanu i sad u Japanu je jako puno ljudi koji imaju blizu 100 godina. I ja mislim da će oni sad... ne znam tačno trenutak koje godine će stići do velikog broja osoba koje imaju 100 godina i tamo se i ta granica i rada, mislim dobro oni su poznati po tome da vole da rade, ali očigledno ih to što vole da rade i održava. I ja mislim da je jedan od tih recepata i to raditi, raditi i raditi na sebi i raditi sa drugima, da to jako puno pomaže u svemu što mislim u tom osjećanju što se recimo može videti na tebi što u tom osjećanju da kažem da vreme postoji samo kao merenje, mislim kao prosto ono prosto samo se mora meriti, kao što se veličine mere, kao što se broj cipela meri.
Jeste, ali preskočit ćemo Ivane do Gordane Brajević sve da bismo čuli svaku reč naše gošće Dragane Ognjenović. S druge strane imamo nešto što je fenomen, ne znam da li u svetu, nisam čitala o tome, ali mi čak i mlade žene, govorila si malo pre o krizi i o nekim društvima siromašnim. Velika je kriza u svetu, već dve prethodne godine, sad se ta kriza možda i udvostručuje. Najveća, nisu samo žene starici ili stari ili starije, kako god, starica je lep izraz, nisu samo one ugrožene. Ugrožene su i sasvim mlade žene koje u trenutku kada ostanu u drugom stanju gube posao. Znači, okreni obrni, žene je uvek na gubitku, je li tako?
Slažem se, zato što to, mislim, nije to ni prvi, ni, mislim, znam mnogo i slučajeva i znam i na koji se način rade konkursi za posao i znam i iz prve ruke kako izgledaju razgovori za više funkcije u nekim kompanijama i mislim na kraju krajeva kako su ta radna mesta plaćena ako su u pitanju žene. To nije slučaj samo ovde, to je slučaj svugde na svetu. Menadžerska, ženska menadžerska mesta su potpuno drugačije normirana i kvalifikovana. Nažalost, to je istina, mislim jer se sa tim mislim, ali to je opet ista stvar. Dakle, o tome se samo mislim, to je samo stvar kalkulacije. I ono što ovaj strani ekonomist je objavio jedno divno istraživanje o, da kažem, nevidljivim radnim satima žene. O tome se sada mnogo više priča, to su neverovatne brojke. I sad, naravno, zar nije jednostavnije da prosto se ne plati neko, jel tako, neko ko će paziti decu, nego da taj to radi besplatno, ili da se ne plati neko ko će da kuva ručak, nego da se to dobije besplatno, Pa ja u tome vidim samo ovaj dobru računicu, ništa drugo. Mislim, da li se to zove ageizam ili se zove seksizam, ono ko meni, mislim, meni to ovaj, što bi ovi naši ljudi rekli na olovku, vrlo jednostavno se vidi šta je to tačno. Ovaj, jer, mislim, kad sabereš i oduzmeš sve te sate i pomnožiš ih sa cenom tog radnog sata, ovaj, vrlo jednostavno može da se dođe do te računice i ta ista osoba koja pomenuta ovaj bi već od tog novca mogla da sebi plati frizera i ovaj i sve drugo.
Da. Ovaj. Polako se približavamo kraju naše emisije, ali pošto se emisija zove Familiologija, pretpostavljam i sigurna sam da je tvoja porodica u mnogome uticala na to da postaneš to što jesi. Koliko nama porodično okruženje donosi, a koliko nam oduzima u onome što postajemo, što jesmo i čega smo svesni ili nismo svesni da jesmo?
Što se mene lično tiče, mislim, ja sam u toj svojoj porodici našla utočište i to je, mislim, kad kažem utočište, to je bio moj izvor stabilnosti i ta neka osa simetrije koja ovaj, mislim da je svakome u životu potrebna. Isto tako može da bude i dosta nezgodno ako su utice iz porodice koji su u stvari najvažniji. Ovaj, evo sad ovde ima taj jedan podatak da od četvrte godine mi u stvari stvaramo sliku o sebi u tom nekom, ajde da kažem, i fizičkom smislu. I ovaj, i vrlo je važno da je porodica dobra, ali mislim to nije uvek moguće. Ja sam samo zahvalna što sam imala tu sreću da, ovaj, da nekako me se poprilično pustilo u tome što želim.
Da, kažu da ima žena i sve češće se čuje da mnoge žene doživljavaju odnosno jesu najsrećnije posle neke 50. 60. godine, jer su napokon saznale ko su, šta su, postale su samouverene, ne dozvoljavaju da bilo što utiče na njih. Neke imaju i materijalnu sigurnost, da se opet vraćamo na ekonomsku sliku sveta.
Pa važno je, važno je. Jako je važno da su žene, mislim, ono što žene štiti je znanje pre svega, ono, mislim, obrazovanje i znanje, i jako je važno da ovaj, mislim, za svaku personu, mislim i na mušku i žensku, ali pre svega mislim na žensku, ovaj, jako je važno obrazovanje i jako je važna ta vrsta utemeljenosti, i onda posle toga nekako čini mi se ovaj, ide i svest o sebi i ostalo. Mislim, mladima jednostavno nije lako sada, zato što ovo doći do toga kosi, prođu mnoge, mnoge godine i ne, mislim, teško je i saznati i sresti se sa sobom, ali je isto tako lepo kada doživiš neke godine i saznaš u najlepšem mogućem smislu da komuniciraš sa ostatkom sveta u skladu sa sobom.
Da ti neke stvari ne budu važne ili da ti budu neke važne. I za kraj, evo, moram još minut dva. Kad crtaš ženu da bi je obukla, kakva je ta žena?
Moje su sve žene sa integritetom. Ja jako inače volim osobe sa integritetom i volim, zato mislim da je važno da se taj integritet ima, i kod mode volim to što mogu da me izaberu ili ne.
Biraju te i to je divno. I ono što je divno možda nije direktno u vezi sa našom današnjom temom, ali je divno što je pre, verovatno ima više od 10 godina, u Svetogorskoj u izlozima Radio Beograda bili izloženi radovi koje si ti radila sa decom sa smetnjama u razvoju.
Jeste,
taj to neki je deo.
Zahvaljujući, u stvari Radio Beogradu, ovaj, koji je dozvolio da se u te izloge stave ovaj dečiji radovi raznih tipova, od ovaj keramičkih do nekih drugih, i to je zaista ovaj bio divan gest.
Ajde da kažemo da Radio Beograd voli svoju dečiju redakciju i rad sa decom. Gospođa Dragana Ognjenović, modna kreatorka i likovna umetnica, bila je vaša i moja gošća danas. Nataša Mančić, Ivan Petrović, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, sve Petrovići, Slađivan Nubušić smo čuli, ako nisam rekla Aleksandru Urošević, reći ću je, ako sam nekog izostavila, zaista se izvinjavam, drugi put ćemo dva put pomenuti. Dakle, Gordana Brajević je neko ko je bio poseban, ko je bio sve ono o čemu smo u najboljem smislu danas govorili. Pesnikinja koja je u jednom trenutku boravila u Indiji, koja je Indiju prihvatila kao svoju zemlju, koja je svoga sina Vuka Brajovića, koji kazuje priču o njoj, oblikovala svojim gestovima, svojim stihovima, koje je porodicu držala kao intimu, a literaturu nam podarila. Čitajte poeziju Gordane Brajević, pročitajte obavezno knjigu Filip Ja i Hor trešanja. Govori o ratu, a eto, nažalost, rat je nešto što je čak i vrlo stvarno ovih dana. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Vreme. Da li može vreme da uđe u čoveka i da u njemu da raste? Ako bi u sve ljude ušlo vreme, onda bi sve vreme bilo unutra, a spolja ništa. Ili ako se napuniš vremenom kao balon, kako posle može vreme da postoji, a tebe nema? Gde si kad te nema? Kako može da bude prvi jutarnji čas kad je sve u krug, karner na haljini neke devojčice?
Rodila se između dva brega u selu Subotincu kraj Aleksića. Između ta dva brega izlazilo je i zalazilo sunce, a u samom središtu rasla je trešnja.
Subotinac je bio i uvek će biti više od mesta gde je moja majka rođena i mesta koje sam toliko često posjećivao u svom detinjstvu. On je bio kao jedna čarobna, fantastična menažerija, mesto gde sva čuda i dobiju život, dobiju formu, mogu da budu dodirnuti.
Na kraju knjige trava, na travi rosa. Jedan dečak plavi, jedna devojčica bosa.
Na kraju knjige trava, po travi rosa. Jedan dečak plavi, jedna devojčica bosa.
I taj dečak plavi, pogazi travu.
Pogazi travu, pogazi rosu. I poljubi devojčicu bosu.
Poljubi devojčicu bosu.
Kišobran za dvoje.
Kišobran za dvoje.
Kišobran za dvoje. Kišobran za dvoje. Kišobran za dvoje.
Kišobran za dvoje.
Kiša za dvoje je svevrsna oda radosti. Naslov je zapravo po duhu treba da glasi suncobran za dvoje, ili on ispod sebe okupljao ceo svet.
Učila je u Subotincu, u Aleksincu, pa je pisala.
Ja sam znao da nešto nastaje iz majčine pisaće mašine. Tekst, reportaža, intervju, pesma, zbirka poezije, proze, musical, koncepte ploču. A trajao je samo jutra kad čujem jednu pisaću mašinu. Pa, eto, sve do večeri kad me ušuška.
Prvi kontakt deteta sa književnošću podrazumeva jednu atmosferu prisnosti, jednu atmosferu poverenja. Dete koje se nalazi uz odraslog, bilo da je reč o roditelju ili nekom ko je detetu blizak, u koga ima poverenje da ga sluša, ima koncentracije da ga sluša, dakle dete je motivisano da sluša književni tekst, i to podrazumeva da odrasli govori i da svojim govorom prosto prenosi tu imaginacijsku književno-fantazijsku sliku sveta detetu.
Sam slušao zveckanje njenog nakita kad ide kroz stan. Ona mnogo volala da bude uvek praćena nekim zvukom. Eto, to su isto neko od mojih ranih sećanja iz te fonoteke detinjstva, njena pisaća mašina i zveckanje tog nakita. Na neki način su davali neki čudan ritam života od ranog jutra.
Smatra se da je jedna od ključnih čitalačkih kompetencija moć empatije. Književni tekst nas vodi u svetove koje možda poznajemo, ali najčešće ne poznajemo, pa ih onda sami oblikujemo u svojoj svesti. I književni tekst nam često govori o nečemu što je drugo, drugačije od nas, od onoga što nam je poznato, i prosto kroz to samo osmišljavanje tog drugog i drugačijeg, kad zamišljamo sliku u književnom tekstu, mi nekako pokušavamo to da razumemo.
Vidiš, mama, meni je taj Filip rat bio lep. Sećam se, šaputali ste negde u drugoj sobi da Mišela nema više nikog, pa mora u dom. Toliko je bilo strašno. Ali meni je Filip rat bio lep, jer da nije bilo rata, ne bi bilo ni Filipa. Je li Filip rat? Može li da bude Filipa ako nema rata? U stvari, ja volim Filipa, a mrzim rat. Može li Filip bez rata? Natrsta ću ga ponovo, pa ću ga zagrliti na slici.
Sećanje drugi svetski rat su i tekako puno uticala na njenu umetnost. U tom smislu njeni poslednji stihovi obukla sam vreme i sada više nisam tu, i svedoče o odnosu koji je imala tokom svog života prema tim krajnostima.
Tu sam igru izmislila, baš da bih mogla da se smejem. Ovako, uzmem fotografiju, tvoju, na njoj si onakva kakva više nisi. Eto, tvoja slika kad se smeješ.
i uvek se smeješ. Rat je, a ti se smeješ. Ja ti na primjer kažem, mama hladno mi je, a ti se smeješ s fotografije. Ili ja ti na primjer kažem, mama pucaju, mama gladna sam, a ti se i dalje smeješ. Zbogom mama, a fotografija ista, ti se smeješ.
Kada mi je majka taj stvaralac, često niste sigurni šta je prava, šta je tačno stvarnost i šta je pravi doživljaj stvarnosti oko vas. Naravno, život se pobrinem za to da se mnogi od tih stvari prvo demistifikuju, a posle toga da se povrate u svoje umetničkoj vrednosti. Nekima će takav uticaj na život možda smetati, jer će im stvoriti utisak da stvari jednostavno nisu takve kakvim smo bili učeni ili kakvim se svet predstavljao, ali i to je svet. I to je svet.
I u našoj čudnoj kući živele su čudne stvari. Liv što peva, sad što trči, sve videće naočari. Beše klupa koja šeta, biljka što komačak drema. Nekada bile čudne stvari, ali sad je više nema.
Učila je u Subotincu, u Aleksincu, pa je pisala. Učila je i svetsku književnost. Gordana je već bila svet onog časa kad se rodila. Nekim svojim delom je znala i Indiju i pre nego što je u njoj bila.
Indija je Gordani potvrdila da nećete znati koliko ste zapravo veliki tek tada kad shvatite koliko ste mali, a ujedno i ponosni na to što ste baš tako jedinstveni. I kroz to divno životno i stvaralačko iskustvo je Ana od Morave zapravo postala Gordana od Ganga, a ja sam samim time kao njen sin Indiju dobio kao drugu otačbinu.
Dečak i djevojčica u Bombaju za nebo vezali u ljušku. I sad se ljuje. On se zove Lal, ona Dareda.
A ja? Ja sam neko koji gleda.
Mama imala jedinstven odnos prema životu i to kažu njeni stihovi. Na kraju knjige Trava, po travi rosa, jedan dečak plavi, jedna devojčica bosa. Ni na koji način ne sugeriše da je tu kraj knjige, već tamo gde su dečak plavi i devojčica bosa, vidimo početak jedne nove ljubavi, života, strasti, emocija, prirode, lepote, svega onoga što svakog dana volimo u životu i što bismo trebali da slavimo kroz svaki naš gest u njemu.